astăzi încerc să fac o serie, cât de lume va fi și ce voi reuși să fac, despre principii de viață. Și săptămâna asta m-am oprit la un principiu de viață pe care ne place sau nu ne place, îl exersăm. Și de aceea aș vrea să vorbesc despre valoarea muncii. De aceea am citit versetul acesta din Proverbe 14:23. Cu toții, poate, marea majoritatea de noi am lucrat săptămâna asta. Unii poate au fost în concediu și n-au lucrat, sau au fost în concediu și au lucrat. Am învățat ceva, poate am lucrat acasă, chiar dacă n-am fost la serviciu. Vedeți, unul dintre noi sunt pensionari și tot mai lucrăm ceva și așa mai departe. Toată lumea, într-un fel, indiferent de vârstă, lucrează. Chiar și copilul lucrează mergând la școală sau învățând ceva. Este tot o muncă. Sigur, o muncă intelectuală. Dar vedem că ceea ce ne surprinde astăzi, există o concepție greșită despre muncă. De multe ori vedem ca un fel de blestem sau ca un fel de corvoadă, de povară. Și cred că asta dăunează lucrării, indiferent de ce profesie sau ce vocație am fi îmbrățișat în viața aceasta. Și tocmai de aceea aș vrea să vedem ce ne spune Dumnezeu despre muncă. Pentru că, vedeți, o mare majoritate a timpului nostru îl petrecem muncit. Așa cum am spus, indiferent de vârsta sau de munca pe care o prestă. Și un alt lucru legat de muncă e faptul că munca este profitabilă pentru noi nu doar din punct de vedere financiar, ci e profitabilă și din punct de vedere fizic, pentru că avem nevoie să facem ceva. Noi, hipertensivii, dacă știm bine, dimineața când ne sculăm, tensiunea noastră, pentru că am dormit, am stat așa la orizontală, se spun medicii că și văd și eu, dacă îmi iau tensiunea dimineața, că e mai mare. Dar după ce mă mișc, după ce fac ceva, lucrurile încep să... Și iată, din punct de vedere, e sănătos să muncim și să facem efort fizic. Dar să știți că ne face bine și din punct de vedere emoțional munca. Și o să vorbim despre lucrul acesta. Pentru că știți, Biblia are multe de spus despre muncă. Sigur, nu le găsim într-un capitol. Nu avem capitolul muncii. Nu avem. Ci aici și acolo, în perioade diferite, în Vechiul, în Noul Testament, în cărțile din înțelepciune găsim foarte multe, în Proverbe găsim foarte multe lucruri despre muncă. Dar știți că atitudinea lumii de azi despre muncă s-a schimbat foarte mult. Și știți ce tip de atitudine aveam? Începe lunea și când vine weekendul. Asta e atitudinea. Au mult mai este până la weekend. Înțelegeți? Dar vreau să vă spun, cred că din punct de vedere al nostru, ca și copii al lui Dumnezeu, noi ca și creștini ar trebui să spunem și avem atitudinea asta în minte. Mulțumesc lui Dumnezeu că vine luni și am o slujbă și am un loc de slujire. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră față de muncă. Uneori ne împărțim timpul cu grijă, ca și creștini, pentru că vorbesc din perspectiva creștină, nu vorbesc din perspectiva celui nemântuit. Din perspectiva celui mântuit, el își împarte slujba, adică timpul în slujirea lui seculară, laică, la slujba pe care o are și slujirea Domnului și a fraților. Mulți oameni spun, ce bine ar fi dacă aș putea să renunț la slujba mea și să slujesc pe Domnul cu normă întreagă. Dar vreau să spun următorul lucru. Indiferent de ocupația pe care noi o avem, noi suntem cu normă întreagă în slujba Domnului. Pentru că slujim pe Domnul acolo la serviciul nostru unde lucrăm, unde ne câștigăm pâinea cea de toate zilele și slujim și după ore de servici tot pe același Domn, pentru că și la servici acolo facem ca pentru Domnul, nu ca pentru angajator, ci așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu să facem totul ca pentru Domnul. Și vom mai vedea lucrul acesta. Așa că oriunde am lucra, acolo e de fapt domeniul nostru de slujire. Ce fel de atitudine ar trebui să am în locul meu de muncă? Sunt două cerințe. În primul rând, să vezi munca pe care o faci ca fiind o binecuvântare. Nu trebuie să fii păstor sau misionar pentru a sluji pe Domnul cu normă întreagă. Fiecare muncă este sfântă, este o binecuvântare. Și pe ce ne bazăm când facem această afirmație? Vă rog să vă uitați la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23. Zice așa, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, spune Scriptura. Mulți oameni mari din Biblie nu erau profeți sau preoți. Iosif a fost mai întâi rob, apoi a ajuns administrator într-o casă și apoi a fost, să-mi spunem noi, prim-ministru în Egipt. Moise a fost prinț, apoi a fost păstor la Socruso și după aceea știm foarte bine că a fost eliberatorul poporului. Domnul, prin mâna lui, prin conducerea lui, a scos poporul din Egipt. Rut era casnică. Daniel era un funcționar înalt în administrația Imperiului și el a avut o mare influență pe lângă regii babilonieni și persani. David, ține minte, a început era un număr după afară, nu știu ce. În sfârșit. David, așa cum am spus, a fost păstor la turma tatălui său, apoi a fost rege și știm foarte bine un alt aspect, este că a ajuns și scriitor, pentru că el a scris mult psalm. Nemia era paharnic, apoi a ajuns guvernatorul Ierusalimului. Iar Pavel, știm foarte bine, s-a întreținut construind corturi în timp ce planta biserici în Imperiul Roman. Mulți dintre cei mai mari oameni din Biblie aveau ceea ce numim noi astăzi slujbe laice. Dar asta nu înseamnă că făcând slujba lor laică nu l-au slujit pe Domnul. În tot ceea ce făceau, nu făceau altceva decât să se pregătească ca să fie, să folosească oportunitățile pe care Dumnezeu le-a dat și, bineînțeles, să-L mărturisească la locul de muncă acolo unde, și, bineînțeles, printr-o muncă de calitate. Nu o fușereală, cum zicem noi astăzi în limbajul nostru comun. Din păcate, mulți creștini de astăzi sunt activi spiritual, în ghilimele, dar inactivi din punct de vedere vocațional, adică al profesiei. Adică sunt slab meseriași. Fac lucruri de mântuială, ceea ce nu aduce Domnului o bună mărturie. Ca urmare, fac mai mult rău împotriva cauzei lui Hristos de luni până vineri decât poate să repare prin prezența lui la biserică duminică dimineața. Dacă vedem munca ca fiind o binecuvântare, dragii mei, vom fi atunci motivați să facem două lucruri. Să fim productivi, adică să dăm ceea ce putem. Nu neapărat peste putere, ceea ce putem, îi sigur știm că suntem angajați și suntem plătiți, fie de patron, fie de compania la care lucrăm, indiferent că este privată sau de stat, să fim productivi. Creștinii ar trebui să fie cei mai dedicați, cei mai de încredere și cei mai căutați lucrători. Nu numai că este o mărturie pentru lume, ci iată ce spune Proverbe, capitolul 10 cu 4. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește, spune cuvântul lui Dumnezeu.
Asta înseamnă că leneșul va sărăci, dar cel harnic va prospera. Dumnezeu vrea ca noi să prosperăm printr-o muncă bună, de calitate și cinstită. Ați observat că muncitorii care lucrează din greu sunt mai fericiți decât oamenii care sunt leneși sau care fentează munca? De ce? Pentru că au acel sentiment al împlinirii, că și-a făcut slujba. Și că oricine își vede lucru, apreciază și zice, mă, este un om serios. Te poți baza pe el, e un om încredere. Îți face un lucru de calitate. Așa că a face o treabă bună și o aduce la bun sfârșit, face bine și aduce acel sentiment de împlinire cu care ne culcăm în seara și punem capul în perlă. Indiferent dacă ești zilier, dacă ești muncitor, dacă ești fermier, dacă ești avocat, dacă ești profesor, dacă ești contabil, orice ai fi, a-ți face treaba bine la locul de muncă aduce acel sentiment de realizare și de împlinire. Iată cum spune din nou înțeleptul Solomon în Proverbe 12 cu 14. Prin rodul gurii tale te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinii lui. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, munca noastră nu are numai un aspect fizic sau cu asta câștigăm bani și ne întreținem viața. Există acea împlinire pe care ne-o dă munca. A pierde vremea, a tăia frunză la câini, cum mai zicem noi, adică să știți că, din păcate, există o mare masă de oameni și tineri și adulți care pur și simplu arg gazul degeaba și preferă să nu muncească, să nu facă nimic, să nu-și caute de lucru. Munca aceea este prea josnică pentru el, el e prea bine calificat pentru cu tare lucru sau pentru că această atitudine dăunează și vedeți că oamenii aceștia devin probleme, o povară pentru societate și dacă nu muncesc, satana le dă el de lucru. Așa că, indiferent dacă lucrăm cu mâinile sau cu mintea, o muncă bine făcută întotdeauna aduce recompensă. Aceste recompense, pe lângă bani, să știți că aduce și o reputație bună și apoi o mulțumire de sine. Așa că, fie că suntem dulgheri, medici, secretari, mecanici, grădinari, fermieri, orice altceva am fi, noi suntem chemați să fim creștini care trebuie să atingem standardul lui Dumnezeu și cu privire la domeniul acesta al muncii, dragii mei. Iată Coloseni 3:23. Încă o dată. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Trebuie să facem cea mai bună muncă posibilă, indiferent de felul muncii pe care noi o prestăm. Când un angajator caută pe cineva care să ocupe un post, el sau ea ar trebui să poată spune, vreau să angajez un creștin. Pentru că creștinii sunt întotdeauna cinstiți, sunt muncitori și fac treburi grozave. Așa ar trebui, dragii mei. Una dintre cele mai bune modalități de a dezvolta sau de a arăta în jurul nostru o mărturie bună este să fii sincer întotdeauna la serviciu, să fii etic și, bineînțeles, să fii productiv muncitor. Munca de slabă calitate aduce o mărturie slabă. Și asta este un păcat înaintea Domnului, deoarece încalcă porunca pe care noi am recitit-o din Coloseni 3:23, să lucrăm ca pentru Domnul, nu pentru oameni, din toată inima. Cei care fac o muncă necorespunzătoare se încadrează în aceeași categorie cu cei care fac rău. Și iată cum se exprimă Solomon în Proverbe 18:9. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește, zice Scriptura.
Să știți că în altă traducere cu, avem risipește. Și înseamnă, a risipi înseamnă a ruina sau a corupe. Cuvântul frate este pus în acest verset și îl pune pe leneș cu cel risipitor în aceeași categorie.
Așadar, munca prost făcută sau lăsată neterminată este de la început un proiect care ruinează pe cineva și are o slabă mărturie și, bineînțeles, puțină valoare.
Oricare ar fi ocupația noastră, Dumnezeu, știm foarte bine, este șeful nostru suprem, stăpânul nostru. Și ar trebui să lucrăm ca pentru El, din toată inima. Deci, prima condiție, am spus, este că ar trebui să fim productivi. Și a doua, apoi, în același timp, să fim mulțumiți. În fiecare loc de muncă există nemulțumiți. Cei care se plâng mereu găsesc un motiv de nemulțumire. De obicei, aceștia întotdeauna dau vina pe ceva sau pe cineva pentru lipsa lor de progres și sau de succes. Cu toate astea, noi ne creăm propriul nostru succes. Ați observat că așa numiți oameni, măi, ăsta are noroc. Măi, ăsta are o slujbă așa și așa. În ghilimele, noi nu credem în noroc. Mai există o vorbă, norocul ți-l faci tu. Adică este vorba de muncă, de disciplină, de perseverență. Și să știți că acești oameni norocoși sunt oameni care muncesc din greu. Pentru că succesul îi asigura de munca grea. Și acest lucru se datorează unui alt adevăr pe care îl găsim tot în Proverbe 12:24. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir, spune cuvântul lui. Adică e mai profitabil să lucrezi decât să fii leneș, pentru că ai taxe mai mari sau ai pierderi mai mari când ești leneș. Aceasta este de fapt ideea. Și acest lucru este adevărat, pentru că nebunii devin slujitorii celor înțelepți. Așa zice iarăși Proverbul 11:29. Cine își turbură casa, va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Oamenii care muncesc din greu sunt răsplătiți și nu-i vorba deloc de noroc, pentru că noi nu credem în noroc. Muncitorii care lucrează sau oamenii care lucrează din greu se ridică și strălucesc. Leneșii se ridică și ei, dar nu fac altceva decât să se plângă. Lui Dumnezeu nu-i place când ne vede că ne plânge. Să ne amintim că Domnul nu i-a plăcut când izraelicii au început să se plângă când erau în pustie. El îi hrănea, el îi conducea, se grijea de toate lucrurile lor, hainele și încălțămintele. Nu s-au uzat și așa mai departe. Și ei toți se plângeau. Știți ce a făcut Domnul la un moment dat? S-a săturat de mulțumirea lor și de plângerile lor. A trimis împotriva lor șerpi otrăvitori, dragii mei, care îi mușcau și mulți au murit, potrivit lui numer 21:6. Data viitoare, când încep să te vaiți, aduți aminte de șerpi. Dar amintește și de porunca din Filipeni, capitolul 2:14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel, spune cuvântul lui Dumnezeu.
Așa că, dacă continuăm să citim versetele 15 și 16, iată, ni se spune și de ce. Ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu fără vină, mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să sluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții.
Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici n-am ostenit în zadar, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică, în ciuda condițiilor neprielnice, noi totuși am făcut ca pentru Domnul, am înghițit, dacă e vorba, n-am cârtit și asta de dragul lui Hristos, nu de dragul angajatorului sau de dragul patronului, care nu vede, care nu și adevărat lucrul acesta, dar noi îl slujim datorită Domnului nostru. Dumnezeu vrea ca noi să ieșim în evidență prin calitatea muncii noastre.
Dacă vrei să strălucești ca o stea într-o lume întunecată, nu te plânge.
învață să-i spui Domnului lui, nu oamenilor. În aceste momente poate spui, da,
e ușor de spus, dar tu nu știi cum e la locul meu de muncă. Nu știi în ce anturaj, în ce atmosferă lucrez eu. M-am săturat de mutrele alea, m-am săturat de înjurăturile și de glumele murdare. Aș fi entuziasmat dacă eu aș avea un loc de muncă și aș putea să lucrez printre niște creștini, niște oameni serioși. Dar, dragul meu, pierzi ideea. Locul tău de muncă este câmpul tău de misiune. La locul de muncă este cel mai adesea nevoie să ne amintim de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos spuse în Matei 5:16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Unde este cea mai mare nevoie de lumină? Tocmai într-un loc de genul acesta, unde este întuneric. Dumnezeu vrea să fim acolo unde este nevoie de, de mărturia noastră. De aceea ne-a așezat acolo. El vrea să fim într-un câmp de misiune, nu în mod constant doar într-un grup de credincioși botezați și foarte spiritual, ci prin atitudinea noastră să putem să-i facem pe aceștia, când ne văd, să tacă. Și eu am lucrat în producții aproape 20 de ani. Și vă rog să mă credeți că și la noi să înjura și să bea și așa mai departe. Și nu la început, dar am impus respectul până la urmă. Oamenii nu mă chemau cu ei, pentru că nu mergeam la băut cu ei. Oamenii își puneau gura, iar au înjurat făcea. Și niciodată nu le-am. Dar când îi auzeam, părăseam locul. Dacă vorbeau cu mine și înjurau, nu avem ce discuta. Când te calmezi, când termin cu înjurăturile, putem să discutăm. Și plecam. Și prin asta știau că trebuie să respecte un anumit standard. Pentru a avea înțelepciune la locul de muncă, de asemenea, noi trebuie să privim munca ca fiind o binecuvântare și, în al doilea rând, ca să valorificăm oportunitățile pe care Domnul ni le scoate la locul de muncă și de a ne îmbunătăți abilitățile. Asta înseamnă să nu încetezi niciodată să înveți. Dumnezeu vrea ca noi să fim lucrători buni și vrea să fim cei mai buni meseriași care învață mereu și exersează lucruri noi și deprind în noi abilități în muncă. Cu cât învățăm mai mult, cu atât devenim mai valoroși pentru angajatorii noștri. Există o zicală veche. Cu cât înveți mai mult, cu atât câștigi mai mult. Dar mai important este, dragul meu, că învățând mai mult, asta înseamnă că Dumnezeu te poate folosi mai mult pentru slava Lui. Pentru că tot mai mulți oameni îți vor bate la ușa ta sau tot mai mulți oameni te vor chema să le rezolvi lucruri pe care alții nu pot și n-au această abilitate pe care tu ai câștigat-o în decursul vieții. Iată cum exprimă tot așa Solomon în Proverbe 22-29 lucrul acesta. Dacă vei fi un om iscuțit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Înțelegeți? Știu și eu câțiva meseriași prin orașul ăsta la care toată lumea așteaptă. Cu programare și cu... De ce? Pentru că s-au perfecționat în așa manieră încât stai la rând la ei. Stai la rând la ei. Și știi că omul acela când îți face treabă, ce face. Și asta deschide o oportunitate și numele Domnului este vorbit de bine. De aceea
este important să înțelegem valoarea muncii. De aceea noi suntem în câmpul de misiunea lui Dumnezeu cu normă întreagă. Chiar dacă nu suntem păstori, chiar dacă nu suntem misionari, dragii mei.
Ați opri un lemn cu un topor poate fi plictisitor și necesită mult timp și energie și pricepere. Dar când folosești un topor ascuțit sau, hai să zicem, o unealtă de astăzi, o mașinărie de astăzi, calitatea este absolut diferită. Una faci din topor și alta faci dintr-o mașinărie, da?
Principiul este aici să ne ascuțim abilitățile obținând toată educația de care avem nevoie și pe care o avem pusă de Domnul la dispoziție în domeniul nostru de activitate. Nu-ți pierzi niciodată timpul când îți ascuți topor sau când îți ascuți unealta. Adică abilitățile tale și talentele tale vor putea fi folosite pentru o bună reputație și, bineînțeles, pentru a putea să îl mărturisești pe Domnul acolo unde puțini oameni au ocazia să-l mărturisească pe Domnul. Orice ar fi ocupația noastră, Dumnezeu vrea să fim cei mai buni. De ce? Pentru că cât ești cel mai bun în munca ta, cu atât vei avea mai multe oportunități să mărturisești despre Hristos. A fi cel mai bun în ocupația ta înseamnă practic să te supui poruncii din Coloseni 4:5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea, spune Domnul. Prin gura sau prin pana lui Pavel. Dumnezeu ți-a dat capacitatea de a excela într-un anumit domeniu. El ți-a dat acea capacitate de a face diferența pentru El. Ține minte în această lume. Nu? Nu te mândri cu... La mine nu-i nimeni. No, Domnul s-a dat asta, știe El de ce. Și tu ar trebui să știi lucrul acesta. Și să-i mulțumesc Domnului să fii toată viața smerit și să faci bine tuturor. Pentru că așa vei putea să-L mărturisești, să fii o bună mărturie acolo unde Domnul te-a așezat. Deci orice ai face, fă tot ce poți pentru slava lui Dumnezeu. Și iată versetul din tabără, 1 Corinteni 10:31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Pentru a avea înțelepciune la locul de muncă, trebuie să privim munca ca pe o binecuvântare și să valorificăm oportunitățile de a ne îmbunătăți abilitățile. Totul pentru slava lui Dumnezeu. Dar mai am ceva. Vă rog să-mi iertați. Aș vrea să, înainte de încheia, să privim la Iosif și să am spus valoarea muncii. Și aș vrea să vorbim în mod special acum, la sfârșit, prin exemplu acesta, privim puțin la Iosif, la valoarea muncii grele. Și în Genesa, în capitolul 39, versetul 2-6, iată ce citim. Hai să ne aducem aminte de paragraful acesta. Și Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca. Iosif a căutat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat la slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului și din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egiptanul a lăsat în mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Spune Domnul lui Dumnezeu. Observați? În timp ce Dumnezeu cere ca noi să lucrăm în același timp, El îi conduce pe alții să-i plătească în mod corect pentru munca lor. Și găsim acest exemplu minunat de compensare corectă pentru munca lui Iosif, cel de-al 11-a fiu al lui Iacob. Dar știți foarte bine, înainte de a fi recompensat prima dată de Potifar, știți foarte bine cum l-au recompensat frații săi înainte. Și mai ales când ești tânăr, când începi munca, când înțelegeți, până îți faci vorba aceea un nume în meseria pe care o practici sau la locul de muncă, până când oamenii cunosc, oamenii te pot trata la rău. Și să ne aducem aminte de Iosif, că Iosif a fost de la început unul care a muncit din greu, din copilăria lui, dacă putem spune așa. Știți că frații săi au fost plini de răutate față de Iosif și l-au vândut ca rob unor negustori care treceau pe lângă groapa în care ei l-au aruncat. Și apoi, în cele din urmă, știm foarte bine, a fost vândut de aceștia la un oficial egiptean influent. Totuși, în ciuda statutului său de rob, știți, de la fiul favorit al tatălui, așa, direct în câteva săptămâni, a ajuns să fie rob. Și Iosif a avut o atitudine corectă față de muncă. N-a fost supărat pe Dumnezeu. N-a înțeles el de ce Dumnezeu schimbă foaia cu el. Și din haina pestriță de care a fost dezbrăcat, a fost în haine umilă de rob. Și observați că Domnul, zice versetul, era cu Iosif în tot ceea ce el făcea. Mătura, făcea curat, făcea anumite lucruri în gospodărie, dar toate le făcea ca pentru Domnul. Această atitudine l-a făcut față de munca lui Iosif, l-a făcut să ajungă ceea ce a ajuns. De ce? Din cauza caracterului său. Ori pe ce punea mâna Iosif, totul era făcut așa cum trebuie. Și Iosif, pentru orice casă, a fost o binecuvântare. El o astfel de mărturie ne cheamă și pe noi, Domnul. Iosif, știți foarte bine, inclusiv ce mărturie a avut? Că egipteanul a văzut că, avându-l pe Iosif în casă, Domnul binecuvântează casa lui. Și a avut încredere și a dat totul pe mână, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și el a fost apoi binecuvântat de Dumnezeu. Casa egipteanului a fost binecuvântată de Domnul. Iosif nu deținea niciuna din marile proprietăți egiptene. El era un simplu rob. Dar duceți-vă aminte că Domnul a pus din casa lui Potifar, printr-un alt fel de lanț de împrejurări, l-a pus mai mare, n-avem timpul să știți foarte bine istoria lui Iosif, l-a pus mai mare peste Egipt. Și Egiptul era cea mai puternică țară din vremea aceea. Și l-a pus să administreze acea țară. Dar el a făcut-o în așa fel, știind că totul este în mâna lui Dumnezeu. Așa că a trăit bine. A trăit bine și când a fost rob în casa lui Potifar. A trăit bine și când a fost în închisoare. Pentru că Iosif muncea cu seriozitate. Indiferent de locul în care îl puneai, omul acesta era cinstit, omul acesta era un om cu o credință în Dumnezeu și care schimba, sfințea locul în care, dacă putem spune așa, sfințea locul în care era. De ce? Pentru că Domnul era cu el. Și Domnul l-a făcut să reușească. Domnul a închis anumite uși pentru el și i-a deschis altele noi. Și el întotdeauna s-a știut folosi de noile oportunități pe care Domnul i-a. Un alt lucru e că Iosif, o altă mare calitate a lui Iosif a fost numai că a muncit din greu, dar a așteptat cu încredere în Dumnezeu. Știți foarte bine că el a ajuns în închisoare. Și știți că și acolo a tâlcuit. Ăsta era darul lui să tâlcuiască, pe care Domnul le-a dat, să tâlcuiască visele, să interpreteze visele. Da? Și el a interpretat și a așteptat după cel care i-a adus vestea bună să pună o vorbă pentru el. Și l-a uitat. El a așteptat cu credere încă 2 ani. Tot pe nedrept fiind, a tăcut și a așteptat eliberarea. Cu siguranță că Dumnezeu nu ne satisface întotdeauna nevoile imediat.
Sau într-un mod în care să ne satisfacă pe noi complet. De ce? De ce nu? Pentru că deseori El nu reacționează sau, mai bine zis, imediat, pentru că El ne pregătește nouă ceva nou pe care noi nu-L cunoaștem. Și pentru asta, asta necesită timp. Viața lui Iosif în Vechiul Testament ne oferă un exemplu perfect în sensul acesta.
În timpul vieții sale, Iosif a avut multe nevoi critice, sau a avut multe situații de criză. Odată a trebuit să fie eliberat dintr-o groapă adâncă. Mai târziu a trebuit să fie eliberat dintr-o închisoare întunecată. Apoi, mai târziu, a trebuit ca cineva să-și aducă aminte de el ca să fie salvat. Și toate acestea s-au întâmplat doar cu intervenția lui Dumnezeu și, bineînțeles, după ceasul lui Dumnezeu, când Domnul l-a hotărât lucrurile acestea.
Așa că momentele întunecate ale vieții noastre vor dura doar atâta timp cât este necesar pentru ca Dumnezeu să-și împlinească scopul în noi și cu noi. Poate trebuie schimbat ceva în noi ca să intrăm în noua situație. Poate trebuie schimbat ceva în jurul nostru, acolo când vom intra noi în noua poziție, și asta necesită timp. Dar ceea ce trebuie învățat de la Iosif este să aștepți cu răbdare. Dacă depunem cel mai bun efort de care suntem capabili la locul de muncă și avem încredere în Dumnezeu că ne va oferi înțelepciune în toate eforturile noastre, atunci va veni și vremea în care Domnul îi va face pe alții să le binecuvânteze. Dar pentru asta trebuie să avem, să așteptăm și să avem răbdare. Cu alte cuvinte, de ce a întârziat Dumnezeu atât de mult înainte de a satisface astfel de nevoi cruciale? Un posibil răspuns este pentru că avea de îndeplinit un scop mai mare, și anume împlinirea nevoilor întregii familii a lui Iosif. Trebuia să treacă 20 de ani ca frații lui să se coacă la minte, să creeze foamea aceea și să fie nevoit să vină în Egipt și să se împlinească visul lui din tinerețe, că ei să se închine înaintea lui. Toate acestea au necesitat timp. Dar vedeți cum Dumnezeu știe să lucreze și să le aducă pe toate la împlinire în vremea lui. Așa că Potifar a fost binecuvântat când l-a avut în casă, dar pentru o vreme. N-a avut nicio grijă sau îngrijorare când Iosif administra casa sa. Cu alte cuvinte, Iosif se dovedise un om de încredere. Și pentru asta Dumnezeu l-a pus să conducă și Egiptul. De aceea, dragii mei, într-un mod similar, în timp ce Dumnezeu este în procesul de redirecționare a vieții noastre, uneori se pare că întârzie să ne satisfacă, să ne împlinească anumite nevoi. De ce? Pentru că în planul său, sau poate că el are un plan mai mare cu noi, și încă nu s-au îndeplinit condițiile. De aceea așteaptă cu răbdare, ca și Iosif. Dumnezeu ne cheamă să depunem pe fiecare un efort maxim în munca pe care ne-a încredințat-o, în care ne câștigăm pâinea aceea toate zilele.
și să facem tot ce putem pentru a câștiga încrederea celor care lucrează cu noi
sau care ne supraveghează sau care ne sunt șefi. Cum ne putem motiva să atingem acest standard înalt? Cel mai bun mod este să recunoști în mod conștient că nu poți face nimic fără ajutorul Domnului, fără prezența Domnului. Și că tu în fiecare zi cauți fața Domnului, se cere ajutor și înțelepciune atunci când trebuie să iei o decizie. Și decizii trebuie să iei în domeniul muncii tale, de multe ori. Nu te baza pe experiența ta, ci bazează-te pe înțelepciunea lui. Doamne, nu știu cum să rezolv problema asta, dar Tu poți. Dă-mi Tu ideea cea mai bună. Dă-mi Tu ajutorul cea mai bună. Dumnezeu poate să-ți lumineze mintea sau poate să lucreze prin altcineva, tu trebuie să fii deschis la lucrurile acestea. Știind că Dumnezeu este cu mine în timp ce lucrez și știu că chiar și atunci când sunt gata epuizat, El îmi va renoi puterile. Zi de zi. Ajunge zilei necazului.
Vezi că pentru mâine, du-te, pune capul pe pernă, încredințează Domnul și vei vedea că mâine dimineață Domnul ți-a dat o nouă putere și îți va da o nouă putere și pentru ziua să se îndeplinești sarcinile. Am ajuns la concluzie. Dragii mei, Dumnezeu lucrează cu cei sau pentru cei care au răbdare și îl așteaptă. În Isaia 64:4 citim, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbândele și cum niciodată n-a văzut vreodată ochiul așa ceva. Anume, ca un alt Dumnezeu, în afară de tine, să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El, spune Isaia. Ce frumos! Momente întunecate ale vieții noastre care vor veni în viața noastră nu vor dura atâta mult timp. Ele vor dura doar atât cât este necesar pentru ca Dumnezeu să-și îndeplinească scopul Lui în viețile noastre. Cum mă învață Dumnezeu pe mine să rab și să aștept? Ce? Pavel în 2 Tesalonicenii 3:5, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Nu mai ai răbdare și privește la dragostea lui Dumnezeu. Câtă răbdare n-are El cu mine și cu tine? De o viață întreagă. Așteaptă ca noi să ne pocăim, așteaptă ca noi să fim maturi, așteaptă ca noi să fim oameni cu care se poate lucra în casele noastre, la serviciu și peste tot, unde are nevoie aici, în zona noastră în care ne-a așezat. Și apoi, dragii mei, o a doua concluzie este să nu uităm cât de prețioasă este diligența noastră în lucrarea Lui. Iată ce spune Eclesiastul și cu asta închei 11:6. Dimineața seamănă semânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti. Aceasta sau aceea? Sau dacă amândouă sunt deopotrivă bune? Adică treaba noastră este să semănăm. Să lăsăm în urma noastră bună mărturie. Unii o vor respinge, alții o vor accepta. Nu știm primărturia noastră, cât îl vor căuta pe Domnul. Dar asta nu e treaba noastră. Asta e treaba Domnului. Dar pe unde trecem noi? Noi trebuie să lăsăm o bună mărturie. Și așa cum am spus, Evanghelia lui Hristos poate pătrunde la locul nostru de muncă prin noi, ca și în jos. Chiar dacă lucrurile în companie sau în fabrică sau în locul în care tu lucrezi, lucrurile nu merg bine. Asta e problema altă. Problema mea este să am o bună mărturie și Domnul să ne ajute la aceasta.